Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga nu parantos dipidamel kumantenna. Nyaku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentrem manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal disasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalmi anu bener dipayuneunana. Pangajaran 46 Samuel, Saul, sareng Daud. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dina pangajaran anu kalangkung, urang parantos ninggal yen waktos jaman Nabi Yosua nyaita waktos anu poek sareng awon dina jero sajarah bangsa Israel, tapi tetep urang masih tiasa ninggal cahaya kamulian Pangeran anu dinyatakeun ka umatna ngalangkungan janji ka Ibrahim, Ishak sareng Yakub. Salajengna urang tiasa ninggal kumaha Allah barang damel dina kahirupan saurang awewe bangsa asing anu namina Rut. Rut anu sanes katurunan Israel, namung anjeuna percaya ka Allah kalayan sapinuh hate. Rut milih ngantunkeun kulawargana tur ngiring ka Naomi mitohana. Rut nikah sareng saurang Israel anu namina Boas. Anjeuna akhirna puputra anu namina Obed. Obed puputra anu namina Isai ramana Nabi Daud. Sadayana ieu masihan gambaran ka urang yen Allah teras barang damel ngalangkungan tarancangna kanggo ngutus sang penebus margi ngalangkungan katurunan Daud sang penebus teh baris lahir. Nabi Daud nyaeta nabi anu kawentar dina kitab suci. Namina muncul langkung ti 1000 kali. Naon anu ku palawargi di emut ngeunaan Nabi Daud? Panginten palawargi terang anjeuna teh saurang nonoman anu ngelehkeun Goliat, raksasa orang Filistin ku cara dikatepel ku batu. Atanapi palawargi oge uninga yen Daud teh saurang raja Israel anu agung, anjeuna anu nyerat kitab Jabur. Palawargi salami urang bade nalungtik ngeunaan Daud ieu kirang langkung 5 tepangan. Satu acana, Nabi Daud langkung tipayun, aya saurang nabi anu namina Samuel. Samuel dipilih Allah kanggo ngemutkeun urang Israel supados tobat ka Allah. Margi, waktu harita, hate maranehna tos tebih ti Allah. Dina dinten ieu, urang bade ngaos kitab Samuel anu nyarioskeun kahirupan anjeuna Saul, Daud, sareng Sulaiman. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, sapertos anu kauninga ku urang, Allah ngalahirkeun pikeun bangsa Israel para pamimpin sapertos Musa, Yosua, sareng Samuel kanggo ngabimbing tur janten hakim kanggo urang Israel. Ari saleresna mah Allah ku anjeun anu janten hakim, raja anu saleresna, tapi sabagian urang Israel teu ngarasa puas. Pami Allah anu janten raja manehna, maranehna mikahoyong saperti bangsa-bangsa sejen anu kagungan saurang raja manusa, raja anu marentah maranehanana. Kitab Samuel pasal 8 nyarios, pamingpin Israel kabeh baradami, geus kitu ngadareuheus ka Samuel diramah. Pok aurujukan, bapak parantos sepuh, dupi putra benten deui tirama, kumargi kitu kedah aya raja anu pangaturkeun. Jadi abdi-abdi hayang gaduh raja cara nagara-nagara sanes. Samuel teraos manahna ngadangu nu marenta raja, tuluy nanedak ka pangeran. Ari timbalan pangeran, gugu sapamentana. anu ditolak lain maneh, tapi kami raja manehna. Salaresna Allah teu hoyong Israel kagungan raja lain, salianti anjeunna kumanten. Tapi lantaran maranehna nolak pamarentahan Allah, akhirna Allah ngawidian Samuel, pikeun ngalaksanakeun naon nu jadi pamenta bangsa eta. Salajengna Samuel nunjuk saurang anu namina Saul jadi raja pikeun Israel. Kitab suci nyarioskeun, tirinya Samuel ngaluarkeun buli-buli minyak jetun, minyakna dikucurkeun kana sirah Saul. Geus kitu anjeunna nyium ka Saul sarta ngalahir. Hidepku pangeran dilisahan, dijenengkeun pikeun ngatur umatna urang Israel anu ku hidep jaga musuh-musuhna. Tandana yen hidep dianggo ku pangeran jadi raja umatna teh. Urang Israel kacida gumbirana kulantaran rajana eta. Saul anu ngora, kasep, kuat jeung wanian, tur awakna langkung jangkung tibatan anu liana. Tina penampian luar katinggal sampurna pikeun jadi raja. Tapi benten sareng paninggal Allah mah, manusa mah ninggal bagian luarna, sedang Allah mah ninggal jeroanana. Awalna saur saurang raja anu bager. Tapi saterasna manehna jadi raja anu sombong, pinuh ku sirik, tur mentingkeun kepentingan sorangan. Saul hormat ka Allah ku biwirna, tapi hatena jauh. Saul teu ngahargaan ka Allah, malah milih ngalakukeun kahayangna sorangan. Nu akhirna saparantos sababara taun Saul jadi raja, kitab suci nyarioskeun, hanjakal Saul dijieun raja, henteu nurut, geus ngalanggar timbalan kami. Samuel ngentab manahna ka Saul sarta sapeupeuting anjeunna sasambat ka pangeran. Samuel masian terang Saul, yen karajaanana bakal digantikeun ku anu sejen. Kitab suci nyarioskeun, pangeran nimbalan ka Samuel, arek sabaraha lila deui maneh ka nyinyirian ku Saul teh? Eta ku kami geus dipiceun. Geus lain raja Israel deui. Maneh ayeuna kudu ka Betlehem. Minyak jetun bawa, tepungan jelema anu ngaran Isei. Anakna aya nu rek dijieun raja ku kami, piunjuk Samuel, kumaha tiasana? Upami kadanguan ku Saul, tangtos abdi dipaehan. Walar pangeran, kudu mawa anak sapi hiji, sebutkeun ka ditu teh arek ngurban ka pangeran. Ondang Isai kana eta kurban, engke maneh ku kami rek dibejaan kudu kumaha. Mana-mana anu ku kami dituduhkeun ke, ku maneh minyakan. Prak Samuel ngalampahkeun sapangandika pangeran, sarta geus sumping ka Betlehem. Para pamingpin didinya kacida rareuwaseunana, tuluy daratang marunjungan. Dupi sumping teh nyanak salamet, bapa juru tinggal, walerna, leres, bapa kadieu teh sejang ngurban. Geura susuci, tuluy daratang kana kurban, urang ngariung jeung bapa. Kitu deui Isai jeung anak-anakna dipiwarang susuci, sarta diondang ngariung. Sanggeus daratang, Red Samuel ninggal ka anak Isai anu ngaran Eliab, pangalihna. Tangtu ieu anu geus aya di peudeun pangeran, anu kumantena bakal dipilih teh. Tapi dauhan pangeran, ulah nenjo kana dedeganana, ulah ngareret kana kasepna, eta mah teu kapake. Pamilih kami teu sarua jeung pamilih jelema. Jelema mah nenjo luarna, kami mah milih eusina. Isai nyalukan deui anakna anu ngaranna Abinadab. Jol eta datang ka Samuel, saur Samuel, ieu oge teu kaanggo ku pangeran. Isai ngadeuhuskeun sema, tapi saur Samuel, ieu oge teu ka manah ku pangeran. Geus setuju anak Isai anu dideuhuskeun ka Samuel, tapi saur Samuel, teu aya anu ka manah ku pangeran. Geus kitu Samuel mariksa, aya deui anu sejen? Jawab Isai, aya bungsuna nuju ngangon domba. Saur Samuel, sina ka dieu. Sameme eta datang moal waka prak ngariung. Ku Isai dititah di teangan, tuluy dideuheuskeun. Breh, teh budak ngora nya kasep, nya cangker. Panona cekas cureuleuk. Pangeran nimbalan ka Samuel, eta pek minyakan. Samuel ngaluarkeun minyak jetun, Daud dilisahan, kasaksian kurakarakana, harita keneh, Daud kasumpingan ku roh pangeran, anu satrasna nyerengan salalawasna, tidinya Samuel mulih karamah. Di dieu urang tiasa ninggal kumaha Allah milih Daud janten raja saparantos Saul. Namung Daud teu langsung janten raja harita. Daud mung saurang rumaja sareng kanggo Daud marentah teu acan waktuna. Dina kanyataanana Daud kedah ngantosan waktu kurang lebih 10 tahun. Akhirna Daud uih deui ka kebon di daerah Betlehem pikeun nganggon domba bapana deui. Daud saurang tukang angon anu hade tur satia, nutos pegat urat kasieuna. Katinggal narika manehna kudu adu hareupan jeung singa anu rek ngarogahla dombana. Tapi Daud bisa maihan singa eta. Salain tukang angon, Daud oge saurang tukang nyanyi tur mainkeun musik. Dugi ka seueur nyanyian pamuji ka Allah anu ditulis dina kitab Jabur ku anjeuna. Daud kacidanya ah sarang taat kana pangandika Gusti. Hayu urang awas nyanyian Daud anu nyarioskeun. Nun pangeran Gusti abdi sadaya, kagungan Gusti tembong disakuliahin jagat. Kamulian Gusti maratan langit, ana abdi narawang langit damelan Gusti. Bulan sarang bentang-bentang kengeng Gusti merenahkeun. Manusa teh naon ku Gusti dugi ka dipika emut. Naon manusa teh ku Gusti dugi ka dipirosea. Dipidamalna ku Gusti meh nyaruan Gusti ku manten. Dimakutaan ku kamulyaan sareng kahormatan. Nun pangeran Gusti abdi sadaya, kagungan Gusti tembong di sakuliah jagat. Palawargi, hatur nuhun parantos ngadangukeun acara ieu. Dina waktos anu salajengna urang bade neraskeun kumaha Daud disarengan ku Allah. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kehidupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.
God.